tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Kosovë sot është ditë zie për viktimat e tragjedisë në lumin Tisa. Koalicioni nuk është në rrezik, thot Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja demokratike në koalicion thot se kritikat janë parimore dhe jo pjesë e fushatës. Shqiptarët do të hyjnë në NATO dhe BE me ose pa Maqedonasit, porosit Bashkimit Demokratik për Integrim. Kombet e Bashkuara, Britania dhe Rusia presin përgjigje të shpejtë të Iranit ndaj propozimit bërthamor. Hamid Karzai u shpall presidenti i zgjedhur i Afganistanit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Flora Berisha.
Skup. Shqiptarët do të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe në NATO me ose pa Maqedonasit, tha nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafiz Haliti. Shqiptarët janë deklaruar për platformën ku është shkruar Maqedonia në Bashkimin Evropian dhe NATO. Për ne është me rëndësi deri në dhjetor të ketë zgjidhje për emrin. Referendumi është çështje tjetër, tha ai. Haliti tha se antarësimi në NATO dhe BE ka qenë premtim parazgjedhore i partisë së tij, kështu që BDI-ja patjetër duhet ta plotësojë këtë zotim para votuesve. A i tha se në të kundërtën, situata mund të radikalizohet. BDI ka bërë thirrje qeveris që deri në dhjetor të dërgoj garanta të qarta të Athina dhe ndërkombëtarët, se Maqedonia është e gatshme për kompromis dhe zgjidhje të kontestit me Greqinë. Ndaj deklaratës së BDI-së, VMRO DPMN është përgjigjur se nuk pranon shantazhe për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin kombëtar Maqedonas. Kombet e Bashkuara. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore i bëri thirrje Iranit që së shpejti të japë përgjigje ndaj marrëveshjes e cila synon të zbutë tensionet lidhur me programin e dyshuar bërthamor. Mohamed El Baradei i tha asamblejës së përgjithshme se plani i jep Teheranit mundësi të ndërtoj besimin. Plani parashikon Iranit të dërgojë sasi të mëdha të uraniumit jashtë për të konvertuar në karburant bërthamor për reaktorin kërkimor në Teheran. Kërkesë ngjashme nga Moska sot bën edhe shefat e diplomacive të Britanisë dhe Rusisë, David Miliband dhe Sergei Lavrov.
We both want to see a prompt response from the Iranian regime in respect of the Tehran research reactor proposal.
Të dy ne duam të shohim përgjigje të shpejtë nga ana e regjimit iranian për kitazë me propozimin për reaktorin kërkimor të Teheranit, tha Miliband. Më herët, ministri i jashtëm i Iranit Manush Shermotaki tha se Teherani dëshiron që marrëveshjen ta shqyrtojë një komitet teknik. Kabul. Komisioni i zgjedhjeve shpalli Hamid Karzain, president të zgjedhur dhe anuloi rrethin e dytë të votimit. Vendimi pasoi të rrëqen nga gara të rivalit të vetëm ish-ministrit i jashtëm Abdullah Abdullah. Më herët në Kabul, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon tha se Kombet e Bashkuara do të përkrahin dhe do të respektojnë çdo vendim të Komisionit Zgjedhor. Islamabad. Të paktën 35 persona janë vrarë nga një shpërthim në Rawalpindi, në selinë qendrore të ushtrisë pakistaneze. Nuk dihet se çfarë shkaktoi shpërthimin. Po sot ushtria tha se ka vënë në kontroll qytetin Kanguram, ndër më të madhin në Waziristanin Jugor, i cili ishte qendër operacionale e talibanve. Pakistani ndërmor një ofenziv në tetor kundër militantëve në Waziristanin Jugor, ku kohëve të fundit është rritur fuqia e talibanve. Teheran. Garda revolucionare e Iranit e paralajmëroi opozitën që të mos i shfrytëzoj protestat anti-amerikane të kësaj jave për të mbajtur demonstrata të reja. Forcat elitare proqeveritare në një deklaratë të transmetuar nga agjencia IRNA dhe se nuk do të lejojnë asnjë grup të përdorë sloganet të falsot për të ndërruar kahjen të ubimeve që janë paralajmëruar të mbajnë të mërkurën më 4 nëntor. Marrakesh. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Izraeli që të bëjë gjest pozitiv ndaj palestinezve, duke lëvduar përpjekjet e palestinezve për përmirësimin e situatës në rajon. I thash kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se gjeset pozitive të palestinezve do duhet të nxitnin gjeste pozitive të Izraelit për organizimin e sigurisë në Bregun Perëndimor, tha Clinton gjatë qëndrimit në Marok. Izraeli ka bërë diçka në këtë drejtim, por nevojitet më shumë, tha kryediplomatja amerikane. Mosk. Ministria jashtme e Rusisë tha se bisedimet me Shtetet e Bashkuara për të zëvendësuar marrëveshjen START të vitit 1991 për reduktimin e armatimit strategjik do të vazhdojnë më 9 nëntor. Traktati ekzistues ka ndodhur më 5 dhjetor. Negociatorët janë duke punuar mbi detajet e marrëveshjes, për cilën u ra dakord në korrik nga presidentet Barack Obama dhe Dimitri Medvedev. Zagreb. Në Kroaci janë regjistruar 1104 raste të infektuarve me virusin H1N1, ka njoftuar Këshilli për ndjekjen e pandemisë së gripit të ri. Të 313 personat e infektuar është konfirmuar virusi i tipit AH1N1, ndërsa shtimi i rasteve të reja është shënuar në Zagreb dhe Split. Në Evropë ka 64.000 të sëmur, kurse deri tash janë evidentuar 280 të vdekur si pasojë këtij virusi. Ljubljana. Shkopi i golfit me nënshkrimin e Bill Clintonit është shitur për 12.000 euro, ndërsa manshetat e këmishës së tij për 8.000 euro në një ankand humanitar në Ljubljanë. Shitja u organizua pas një ligjërate mbi ndryshimet klimatike dhe krizës globale që Clinton e mbajti në Ljubljanë. Media slovene njoftuan se fitimet nga ankandi do të përdoren për pushimet e fëmijëve të varfër. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Bacaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë sot është ditë zije në shenjëndërimi për viktimat që pësuan gjatë përpjekjeve për të emigruar në Evropën Perëndimore përmes lumit Tisa në kufirin serbo-hungarez. Autoritetet thonë se po vazhdojnë hetimet për të gjetur personat e zhdukur dhe për të identifikuar, si dhe personat përgjegjës për organizimin e kalimit ilegal të kufirit. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Autoritetet në Kosovë kanë shpallur 2 nëntorin ditë zije shtetërore për të nderuar viktimat e fatkeqësisë në lumin Tisa të Hungarisë, ku gjatë kalimit ilegal të kufirit serbi-hungari kanë humbur jetën 8 njerëz, ndërsa mbesin të zhdukur të paktën 7 persona të tjerë. Flamuri shtetëror i Kosovës i ulur në gjysmën shtiz, mediat televizive dhe të përditshmet kosovare, që në llogon dhe ballinat e tyre mbajnë një shiri të zi, si dhe pezullimi i aktiviteteve nga pjesa më e madhe e partive politike për fushatën elektorale për zgjedhjet e nëntorit, karakterizojnë ditën e sotme në Kosovë. Kuvendi i Kosovës nisi seancën e tij plenare me 1 minutë heshtje si shenjëndërimi për viktimat e Tisës.
Ju los që me 1 minutë heshtje të përkujtojmë viktimat e tragjedisë së lumit Tisa.
Ishte fjalia me të cilën kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi hapi punimet për seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës. Fundosja barkës, në të cilën dyshohet të kenë qenë diku 19 veta, kishte ndodhur kahmesi i muajit tetor, ndërsa konfirmimet zyrtare për këtë ngjarje erdhën pas më shumë se 2 javësh. Autoritetet kosovare dhe ato hungareze, policitë e të dyja vendeve dhe misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX kishin nisur bashkëpunimin për të zbardhur rrethanat që shkaktuan tragjedinë dhe për të gjetur personat përgjegjës që organizuan kalimin. EULEX-i bëri të ditur se deri më tani janë gjetur 8 trupa të pajet, prej të cilve 5 në pjesën serbe, ndërsa 3 të tjerë në pjesën hungareze të lumit Tisa. Zëdhënësi e EULEX-it, Kristof Lëmfalysi, theksoj se janë duke vazhduar punët në identifikimin e plotë të këtyre trupave.
For the moment, 8 bodies have been recovered. On the Hungarian side of the river and 5 on...
Për momentin janë gjetur 8 trupa, 3 në pjesën hungareze të lumit dhe 5 në pjesën serbe të lumit, që do të thotë se vazhdojnë të mungojnë 8 persona, thelem falysi. Ndërkohë, autoritetet e sigurisë në Kosovë deri më tani kanë identifikuar 4 persona të dyshuar për trafikim me qenie njerësore lidhur me kalimin ilegal të grupit të kosovarëve nga Serbia për në Hungari. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se hetimet dhe bashkëpunimi me të gjitha palet e përfshira po vazhdojnë, por se konfirmimi i informatave po vështirësohet nga hierarkia institucionale në të tri shtetet.
Po me qenë se janë të involvuar dy drejt tri shtete, paksa është problem drejtardhja e menjeshme e konfirmimit të informatave. me autoritetet hungareze ju dini që ne kemi pas një komunikim të drejtë për drejtë ku rezultati ka treguar që edhe dërgimi i dy zyrtarëve policor së bashku me prokurorin special të rastit ka ndodhur, ndërsa sa i përket pjesës së autoriteteve të shtetit të Serbisë, këto komunikata paksa marrin kohë meqense kalojnë edhe nëpërmjet zyrtarëve të Oleksit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Koalicioni qeverisës në Kosovë nuk është në rrezik, thonë zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës si parti shumis në parlament. Ndërkohë partneri PDK-s në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se kritikat e zyrtarëve të saj në adresë të qeverisë janë parimore dhe nuk janë loja po fushat zgjedhore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë vazhdojnë me kritikën ndaj njëri tjetrit duke përmendur në disa raste edhe prishjen e koalicionit, ndërsa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa kishte deklaruar se me veprimet që po bën kjo qeveri i ka ditët e numëruara, ishte nën kryetari PDK-s një herësh zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, ai i cili ishte kundërpërgjigjur atij duke thënë se me këto veprime edhe LDK mund të ketë ditët e numëruara në qeverinë e Kosovës. Duke i komentuar këto deklarata, antari kryesisë së Partisë Demokratike Gjavit Haliti thotë se nuk shëhë ndonjë rrezik për prishjen e koalicionit. Para lajmërimet e disa zyrtarëve të LDK-s për ditët e numëruara të qeverisë, ai shëhë më shumë si pjesë të fushatës së zgjedhore.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryetari aktual i Partisë Lidhje Demokratike janë deklaruar decidivisht që nuk bëhet fjalë për prishjen e koalicionit. Unë mendoj që përveç deklaratave që ta të bëjnë me elektoratin, nuk ka ndonjë shqetësim lidhur me mundësinë e prishjes koalicionit.
Gjavit Haliti thotë se si PDK, ashtu edhe LDK, e kanë të qartë se nuk kanë arritur në pikën zero të komunikimit, andaj si pas ti, qeveria vazhdon me punë në vetësi edhe deri më tash. Në anën tjetër, nën kryetari LDK-s, Lutfi Aziri, thotë se nuk mund të i paramendoj institucionet pak të parti politike. Kritikat e ti dhe të kandidatit për Prishtinën, Isa Mustafa, në adresë të qeverisë, Aziri nuk i sheh si fushat, por si kritika parimore që kanë të bëjnë me dobësitë e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga PDK-ja, por pjesës së cilës është edhe LDK-ja.
LDK-ja dhe me LDK-n Kosova është e sigurt, Kosova është demokratike si mision që ne kemi marrë me zhvillu. Demokratizimin pa këto, të tjerët llogarit mund t'i bojnë, por nuk mund jetojnë. Nuk mund jetojnë as institucionalisht, nuk mund jetojnë as politikisht dhe nuk mund garantojnë as stabilitet as siguri. Është mirë si funksionaliteti i shtetit më rujt, qoftë qeveri, qoftë parlament, sepse Kosova po ka lënë tragjedi të mëdha si sot, ditëzie kur jetat e njerëzve kam përfundon lumin Tisa, tu ik pe shmizve, tu ik pe komunës vet, tu ik pe shtetit vet.
Për klasjet ndërmjet dy partive në pushtet që u thelluan gjatë ditëve të fushatës, opozita i merr me rezerva, përderisa zyrtari i lartë i PDK-s Hajreddin Kuçi kishte deklaruar se nëse LDK nuk është e kënaqur, PDK mund të merr në koalicion partitë opozitare. Deputeti dhe zyrtari i lartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se me këta njerëz që janë sot në pushtet nuk ka partneritet as koalicion qeverisës.
Kosova vendi ynë nuk meriton që këta njerëz që sot janë në pushtet të jenë edhe për një mandat tjetër këtu ku janë, dhe Aleanca në asnjë variant po përsëris kurr nuk do të lejoj që këta njerëz të reciklohen edhe një herë në politikë. Ne po punojmë që ta ndryshojmë këtë pushtet, që në pushtet vi njerëz që kanë më shërbim vendit. Gjithë njerëz që sot udhëheqin me Kosovën, dhe të cilët e kanë sjell Kosovën në pozitë inferiore ndaj gjithë botës, nuk meritojnë që të vazhdojnë qeverisjen me vend.
Sidoqoftë, zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre edhe nga analistët janë vlerësuar se mund të kenë ndikim në koalicion në PDK-s me LDK-n, nëse jo me prishjet e koalicionit, ata kanë parashikuar se mund të ketë një lloj ristrukturimi eventual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Projekt buxheti për vitin 2010, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, nuk do të ndryshojë shumë gjendjen ekonomike në vitin e ardhshëm, thonë ekspertët e ekonomisë. Megjithatë, ata kërkojnë nga qeveria që buxheti të shpenzohet në mënyrë transparente. Është kjo tema e kronikës së përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspertët për çështje ekonomike nuk shohin ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik me projekt buxhetin për vitin 2010, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës. Por megjithatë, ata kërkojnë nga qeveria që buxheti të shpenzohet në mënyrë transparente. Buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë 1 miliard e 460 milion euro, me vetëm 4% më shumë se buxheti i këtij viti. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se duke pasur parasysh faktin se buxheti i 2010-s dallon shumë pak nga shuma e buxhetit të këtij viti, edhe pritjet për një përmirësim të gjendjes ekonomike në vend janë shumë të vogla.
Si buxhet i tillë, kryesisht do të ketë në prioritetet e veta shpenzuese prioritetet të cilat kanë qenë edhe këtë vit. Nuk pritet ndonjë impuls më i madh në ndonjë sektor, do një investim më i madh. Sigurisht do të tentohet që të vazhdohet implementimi projekteve që cilat vetë veç kanë filluar, sidomos ato në infrastrukturë, në shëndetësi, në arsim dhe në fusha tjera prioritare.
Sipas projekt buxhetit, të hyrat vjetore do të jenë 1.2 miliard euro, të cilat do të arketohen kryesisht nga dogana, administrata tatimore e Kosovës dhe parat e pashpenzuara nga buxheti i këtij viti. Ndërkaq 35% e buxhetit për vitin 2010 është dedikuar për shpenzime kapitale, që sipas autoriteteve kompetente, qeveria do të vazhdojë të investojë në sektorin e transportit, në ndërtimin e shkollave dhe për sistemin e shëndetësisë. Por eksperti Berat Rukiqi thotë se shuma e ndarë për investime kapitale nuk është e mjaftueshme. Ai thotë se vetëm investimet kapitale mund të krijojnë vende të reja të punës, mënyrë kjo që mund të përmirësojë gjendjen sociale të qytetarëve.
Pasi që deri tani nuk ka pasur mundësi të shkohet rritje drastike, prapse prap konsideroj që është mirë që të shikohen mundësit që këto që janë aloku për investime kapitale s'paku të implementohen në mënyrë transparente dhe të implementohen në vendin e duhur dhe me procedura të rregullta.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit për Holumtime Zhvillimore Reinvest, Muhammed Mustafa, thotë se projekt buxheti duket ambicioz, por ai shprehet se nevojitet një menaxhimi mirë në mënyrë që të vrehen rezultatet në zhvillimin ekonomik. Ai nuk është optimist se buxheti mund të shpërndahet në mënyrë efikase, e sidomos siç thot ai, pas vërejtjeve që janë paraqitur në raportin e progresit të Komisionit Evropian sa i përket qeverisjes ekonomike.
Menaxhimi i këtij buxheti dhe transformimi i tij në rritje ekonomike kërkon përmirësimin e ndjeshëm qeverisjes ekonomike, do thot procesit buxhetor, transparencës, llogaridhënies, luftës kundër korrupsionit, pastaj menaxhimin e mirë të investimeve publike etj.
Megjithatë, sipas autoriteteve kompetente, ky buxhet do të jetë orientuar në politikat zhvillimore të vendit, ndërsa në këtë buxhet do të ketë rritje rreth 6% të ardhurave në të gjitha sektoret. Sidoqoftë, miratimin final të buxhetit të propozuar e bën Kuvendi i Kosovës pas shqyrtimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reparti i hemodializës në qendrën klinike universitare të Prishtinës ndodhet në katin e 5, gjë që u shkakton problem pacientëve të cilët sipas zyrtarëve shëndetësor janë të lidhur për karrocë ose në shtrat. Ndërkohë, kuvendi komunal ka bërë një zgjidhje, por pritet miratimi nga Ministria e Shëndetësisë që të punësojnë edhe 30 punëtor të rinj që do të punojnë në repartin e ri. Hollësit tjera nga Prishtina i sjell Ariana Kasapolli.
Reparti i hemodializës në qendrën klinike universitare në Prishtinë gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton lashe të mëdha për pacientët. Zyrtarë shëndetësor thonë se në bazë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart duhet të jetë i vendosur në katin përdhës, nisur nga fakti se pacientët janë kryesisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Shefi i repartit të dializës, Ymer Elezi, thotë se lartësia është problem serioz për pacientët.
Këto kur është ndërtu kjo qendra dializë në Prishtinë, është vendos fatkeqësisht në katin e 5, ku sipas standardeve nuk udhëzon më qenë. Mirë po, domthonë kapacitetet hapësinore janë të vogla.
Sipas Elezit, që 10 vjet vazhdimisht kërkohet nga institucionet përgjegjëse që të bëhet zhvendosja e repartit të hemodializës nga kati i 5, aq më tepër kur merret parasysh edhe problemet me rrym.
Nuk ka rrym, nuk ka lifta, punojnë shumë herë për shumë herë janë defekt.
Kuvendi komunal i Prishtinës ka dalë me një zgjedhje, por ajo ende nuk është zbatuar. Ram Miftari nga ky kuvend thotë se është ndarë një sipërfaqe prej 550 metra shkatror në lagjën Kotra e Trimave në Prishtinë, mirë po procesi tash ka mbetur tek vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për të miratuar punësimin e personelit në këtë repart.
Problemin e smurve me smundje trona të veshme dhe me hemodializ ka qenë një problem i cili ka rëndu në vazhdimësi që janë e klinikën regjistrore të Kosovës dhe vendosja e lokacionit në katin e 5, kemi ofru një lokacion prej 550 metra katror me vetë ndodhje në kodëm në Trimave, në qenën e njësi familare. Problem tani për tani kanë betë vetëm sigurimi i punëtorëve të të mirën në këtë vendimtari, e për të është përgjesë Ministria Shëndetësisë.
Por Faik Hoti Zëdhëns në Ministrinë Shëndetësisë thotë se objekti për hemodializ është i gatshëm, Problemi si pas ti që ndron tek 30 punëtorët e ri që duhet të përfshiheshin në planifikimin bugjetor.
Objekti i dializës, kodrën e trimave është i gatshëm, janë 13 aparate të reja dializës, edhe në momentin që qeveria mundëson kyqje në punëtorëve të ri në punë, për këtë qandëra e do të aktivizohet.
Deri atëherë, pacientët duhet të ngjiten në katin e 5 për të marrë trajtimin. Duke përjashtuar këtë problem, reparti i hemodializës sipas autoriteteve ka të gjitha materialet dhe aparaturën e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vetëm disa javë para samitit të Bashkimit Evropian, Maqedonia përballet me dilemë nëse kontesti rreth emrit me Greqinë do të jetë pengesë për caktimin e datës së bisedimeve për antarësim. Disa analistë thonë se mos zgjidhja e çështjes së emrit mund të bëjë që në 7 dhjetor të përsëritet Bukureshti, kur vetoja e Athinës bllokoi hyrjen e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë hapësirë të ngushtë kohore, sa ka mbetur deri më 7 dhjetor për zgjidhje në kontestin me Greqinë për çështjen në emrit, për të mos u përballur Maqedonia me veton greke në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ekspertët vlerësojnë se kreu shtetëror hesht jo pse bëhet fjalë për interesa shtetërore, por si shprehen, sepse kreu shtetëror fatkeqësisht ende nuk e ka ndërtuar një strategji konkrete se çfarë qet vije e kuqe në negociatat maqedonaso-greke për çështjen e emrit.
Se do voj moment nemame ni tu državna strategija, ni tu.
Në këtë moment nuk kemi një strategji të qartë shtetërore dhe mendoj se në një situatë jo transparente, nuk mund të se ndërtohet një ardhme sigurt për Maqedoninë, thot Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke shtuar se është e patolerueshme që udhëheqësit politik nuk e kanë definuar fatkeqësisht as rrugën që do të ndjek vendi nëse nuk i caktohet datë për fillimin e negociatave në dhjetor. Ndërkaq, politikologu shqiptar Albert Musliu vlerëson se pa datë për fillimin e negociatave, Maqedonia do të përballet me turbulenca të mbrëmshme politike.
Nuk ka Maqedonia strategji tjetër përveç NATO-s dhe Unionit Evropian dhe nuk mund të ketë. Çdo devijim nga kjo strategji e integrimit NATO në Unionin Evropian sigurisht do të shkaktonte jo përçarje, po konteste tela të mbrëmshme në Maqedoni, mund të më edhe mbrenda etnike, po sigurisht ndër etnike. Se popullata shqiptare nuk do të pranonte asnjë strategji tjetër e cila nënkupton largimin prej rrugës integrimit NATO në Unionin Evropian.
Nga ana tjetër, Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se në këtë moment me çdo kusht duhet të eliminohen divergjencat e thella që ekzistojnë kryesisht mes politikë BRS-ve Maqedonas. Asnjë nga partitë politike maqedonase nuk është e gatshme që të delë në opinion dhe të pranojë se ne duhet me çdo kusht me Greqinë të arrijmë marrëveshje, që do të thotë se duhet të ndrohet emri i shtetit, si rrugë vetme për të ecur me hapat e sigurt ka familje evropiane. Në të kundërtën, edhe në dhjetor, Maqedonisë do t'i ndodhë Bukureshti 2, thot Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave, duke theksuar se në një situatë pa datë për fillimin e negociatave, Maqedoninë pret një siguri e brisht si në planin politik, ashtu dhe në atë ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, sillim thekse nga një artikull i publikuar në të përditshme në Amerikan në New York Times. Shkrimi analizon raportet mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, përfshirë vështirësitë që po hasen edhe pasardhjes së Barack Obamës në shtëpinë e bardhë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Zgjedhja e Barack Obamës si president padyshim ishte lajm i mirë për shumicën e evropianëve, pasi e shihnin si fundin e politikave të njanshme dhe indiferencës që aleatët shikonin tek presidenti Bush, shkruan e përditshmi amerikane New York Times. Por 9 muaj pas ardhjes në shtëpinë e bardhë, presidenca e Obamës është sërish e mjegulluar nga dyshimet. Shumë evropianë thonë se zoti Obama nuk është ndarë plotësisht nga politikat e administratës Bush, derisa një numër amerikanësh argumentojnë se evropianët janë shumë pasiv, duke mbetur vetëm vëzhgues. Nga ana tjetër, Obama përballet me çështje të vështira si Afganistani apo mbyllja e Guantanamos. Më tej artikulli vazhdon se Obama mbetet popullor në mesin e publikut evropian, por zyrtarët evropianë thonë se janë të shqetësuar nga mundësia e një pakënaqësie në rritje në mesin e të dyja palëve. Lidhur me Afganistanin, një tjetër zyrtar evropian citohet nga e përditshmi amerikane të thotë se evropianët janë ulur dhe po presin që Washingtoni të vendosë çfarë politikash do të ndjek në Afganistan. Ndërkaq që lidhur me Iranin, evropianët i druhen mundësisë se Obama mund të sakrifikojë çështjen e pasurimit uraniumit nga Teherani në shkëmbim të përfshirjes së Iranit në diskutimin e një numri çështjesh me rëndësi rajonale. Por përishministrin e jashtëm francez Hubert Vedrin, shumë nga problemet janë për fajtë vetë evropianëve. Evropa për Obamën nuk është përparësi, nuk është as problem dhe as zgjidhje për problemet e tij, citon New York Times Hubert Vedrin. Obama mban një distancë nga udhëheqësit evropian, por kjo nuk është arsye mjaftueshme që evropianët të rinë të presin si spektator. Është e nevojshme që ta ndihmojmë Obamën, thot Vedrin për të përditshmen amerikane. Evropianët kanë qenë të ngadalshëm për ta ndihmuar Obamën në pikat kyçe të agjendës së tij. Deri tani kanë pranuar të marrin vetëm një numër të vogël të burgosurve nga Guantanamo. Vendet evropiane anëtare të NATO gjithashtu kanë marrë angazhime shumë të kufizuara lidhur me ndihmën shtesë në Afganistan. Por Jean-David Levy, ish ambasadori francez në Washington dhe aktualisht këshilltari i presidentit Sarkozy, i cituar nga New York Times thotë se pavarësisht të gjithave, Evropa mbetet aleati më i miri i Washingtonit. Ai shton se Evropa është e gatshme për të ndihmuar, duke kujtuar se janë 35,000 trupa evropiane në Afganistan. Në një raport të fundit të Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thuhet se qeveritë evropiane duhet të largojnë iluzionet rreth marrëdhënies transatlantike nëse dëshirojnë të menjanojnë kthimin në faktor të parëndësishëm në planin global. Në një tjetër studim të cituar nga gazeta, Instituti Brookings pohon se Shtetet e Bashkuara ka nevojë për partner të fortë në një botë të cilën ata nuk e dominojnë më. Megjithë faktin se Obama është simpatizuese, madje mund të thuhet edhe evropian, zgjedhjet e tij politike, evropianët nuk e kuptojnë sa duhet pragmatizmin e tij, se do që të punojë me këdo që është më efikas për zgjidhjen e problemeve dhe me rezultatin e dëshiruar, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga kultura. Në Prishtinë dje ka nisur edicioni 5 i festivalit ndërkombëtar të muzikës jazz. Cilat janë veçoritë e këtij viti dhe kush janë artistët pjesëmarrës? Le të ndjekim korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Edicioni 5 i festivalit ndërkombëtar të muzikës jazz në Kosovë, i cili ka nisur dje në Prishtinë, ka shënuar arritjen e qëllimit që ishte mëtuar nga organizatorët 5 vjet më parë, dhe ky festival gjatë 9 ditëve të ardhshme sa do të zgjas do të sjellë një numër artistësh të muzikës jazz nga vende të ndryshme të botës. Kështu thot Ilir Bajri, drejtori i Jazz Festivalit në Prishtinë, festival ky i vetmi i cili i dedikohet muzikës jazz në Kosovë.
Janë 9 koncerte. Si vetë rrisi është që kemi edhe një koncert special, që ne kemi quajtur kështu Festive Gothi, se është festimi i 5 vjetorit të Jazz Festivalit, në të njëjtën kohë përmbushja e një farë zotimi që patëm bën në edicionin e parë, se do të organizojmë 5 edicione pa marrë parasysh çfarë janë kushtet ose çfarë kanë më qenë rrethonat. Kjo për arsye se kemi dashur të bindë vërtet atë që ka nevojë dhe që mundet organizoni festivalit tim në Kosovë. Jo vetëm ekipi organizativ i festivalit, po edhe njerëz që zakonisht na ndihmojnë ose si i kontraktojmë për këtë ngjarje, si vjen shumë më entuziastë dhe më të përgatitur, kështu që po e ndini atmosferën jashtëzakonisht pozitive.
Ndryshe nga edicionet paraprake të Jazz Festivalit, kur mbrëmjet koncertale janë mbajtur vetëm me formacione orkestrale të ndryshme të muzikës jazz, sipas drejtorit Bajri, si vjet do të ketë koncerte edhe me këngëtar të jazzit.
Për të gjitha edicioneve ditë tash kemi mjaft shumë mysafir nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne kemi ka qenë edhe një farë qëllimi jonë që me pru sa ma shumë, si dhe mësë pri vendet ku buron në gjezit si zhanër muzikor. Ja kemi mbrit dhe më tonë pas 4 mrami ku ka artista të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi bende nga Belgjika, nga Franca dhe Kanada, Italia është një bend që vjen nga Kroacia, trio e Matija Dedisit, edhe naturisht edhe Eda Zori, që origjinën e ka nga Shqipëria, po jeton në Gjermani, po të cilën natyrisht e njohim edhe ka jashtëzakonisht shumë interesim. Edhe një element tjetër i bukur i festivalit tonë është që na rri pamundësisë për mjedhje disa muzikanta, ne mrim me kriju lloj-lloj kombinime.
Sidoqoftë, drejtori i Jazz Festivalit Bajeri thekson se edicioni si vjem do të ketë edhe aktivitete përsjellëse në të cilat do të krijohet mundësia që artistët kosovar të muzikës jazz të krijojnë kontakte dhe urat e bashkëpunimit me artistët e huaj të këtij zhanri muzikor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë sot ishte ditë zie për viktimat e tragjedisë në lumin Tisa. Shqiptarët do të hyjnë në NATO dhe Bashkimin Evropian me ose pa Maqedonasit, porosit Bashkimit Demokratik për Integrim. Kombet e Bashkuara, Britania dhe Rusia presin përgjigje të shpejtë të Iranit ndaj planit bërthamor. Hamid Karzai u shpall presidenti zgjedhur i Afganistanit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori e emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.